Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof Here met die sing van Psalm 66. Juig aarde, juig met blye galme. Laat jubels opstuig uit die stof, sing tot Gods eer jou dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. Kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisiges gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou na die Here se wet luister. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 32. Ons gaan vers 1 en vers 3 sing. Vers 3 sê, ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes om hom te soek, terwyl sy guns te vind is. Die lewenssee mag met sy golwe slaan, dit deurel nie, dit rakel selfs nie aan. Vers 1 en vers 3, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam Psalm 73, die Psalm van Asaf. God is vir Israel goed, baie goed vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie. Hulle, daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer, en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed, matig hulle hulle enige iets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig tuig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel, en beledig links en regs hier op aarde. Toch hang die volk hulle aan, en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vir my het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teeslae gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was het vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het, wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan, deur hulle eie geknoei, in 'n oogwink word, hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat per van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Ons lees tot sover. Ek wil vir u vers 16 en 17 weer lees, waar daar geskrywe staan, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en het was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. En dan lees ek ook vir vers 23 en 24, toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand, en u lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons word nou stil voor u troon van genade. Ja, ons verootmoedig onsself, want ons weet, as ons in u teenwoordigheid verskyn, moet ons plek ken, want u is groot, en ons is nietige mense, swak en immer afhanklik van u. En daarom pleit ons vanoggend op u genade wanneer ons oë sluit. U kan ons in 'n oogwink vernietig, maar u wil nie, want ons is u kinders. En u het vir ons in u woord geleer dat u vir ons lief is. En daarom, Here, is ons harte nie alleen vol vrees nie, maar ook vol bewondering en vol dankbaarheid om u te kan ken, om aan u te behoort en om vir u te lewe. Dit is vir ons goed. Dit is ons droom. En dit is waarna ons strewe. Ons gebed is dan dat u elkeen van ons so op ons geestelike geloofspad sal vergesel in hierdie strewe, in hierdie stryd. Ons bely, Here, dat ons dikwels twyfel, veral wanneer dit swaar gaan, dan vra ons dikwels vrae en wonder ons oor sake wat ons later skaam maak. Ons is broos en kwetsbaar, maar U is ons sterkte. Ons leef uit U genade. Wil U ons dan aan die hand neem en ons lei en vir ons raad gee? Raad gee waar ons dalk soms moeilike lewensbesluite moet neem. Raad gee wanneer ons een dinge in ons lewe moet veg en stry, en raad gee wanneer ons worstel. Verhoor dan ons gebede en versterk ons geloof. Ons bid, ons hemelse Vader, vir baie wat in die duister leef omdat hulle U nie ken nie. Hulle wat met harde harte en reguit nekke deur hierdie wêreld stap, deur hierdie lewe gaan, vol trots en hoogmoed. Ons bid vir hulle dat hulle tog tot insig sal kom, dat hulle na die roepstem van U kerk sal luister hier op aarde, die stem wat elke mens na U toe roep, elkeen wat vermoeid en belas is en wat dra onder die vrag van die sonde en die blindheid wat dit meebring. Bring bekering. Ons bid, Here, dat U ons in hierdie land in veiligheid sal laat woon, te midde van kommer en onrustigheid, te midde van oneerlikheid, het ons die vrymoedigheid om ons hand in U hand te plaas. Bewaar ons kinders, en dink aan ons ou mense. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en ons menigvuldige sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan deur U woord en leer ons. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord, sing die gemeente nou saam van Psalm 73. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie is 'n aangrypende psalm, want dit beskryf 'n situasie wat elkeen van ons al beleef het en wat ons almal ken. Wie het nie al gevoel dat jou geloof 'n laagtepunt bereik nie, wanneer jy kwesbaar is? En dit is juist die tyd wat jy dan ook begin twyfel. Die tyd wanneer jy jou geloofskennis en jou geloofsinsig nodig het, is juist die tyd wanneer jy aan God se beloftes begin twyfel. Jy dalk ook al so 'n geloofskrisis belewe wanneer jy ver van die Here af voel. En nou sê ons hierdie psalm is 'n psalm wat so 'n geloofstryd in 'n gedig voor ons laat afspeel. En ons sien vir Asaf daar hoe hy sit en borstel. En as mens dit so lees, kan jy agterkom, dit moes nogal 'n lang tyd geduur het, om hierdie psalm, ons kan sê, so te skep. Die wonderlike is dat die psalm op die einde vir ons by die pragtigste hoogtes uitbring. En daarom wil ons hierdie pastorale psalm met u vanoggend behandel. Want dit kan dalk in jou geloofslewe vir jou tot versterking dien wanneer jy eendag net nodig het om stil te gaan sit en homself net weer te lees. Want dit leer vir ons tog, broeder en suster, hoe dat God se nabyheid in jou lewe op die einde vir jou as 'n worstelende gelowige tog sekerheid bring, geloofsekerheid. En dit leer vir ons dat geloofsekerheid 'n kosbare ding is, nie 'n goedkoop ding nie. En dis nie iets wat jy in hierdie wêreld of van hierdie wêreld kan kry nie. Dis iets wat jy by God kry in sy liefdevolle genade. So ons gaan vanoggend begin deur in die eerste plek te kyk na die worstelende gelowige. Dan gaan ons daarna kyk hoe God se nabyheid 'n invloed het in hierdie worsteling. En dan in die laaste plek sien ons die geloofsekerheid wat op die einde groei uit hierdie hele proses van worsteling. Kom ons begin dan deur te kyk na die gelowige se worsteling. Nou, Asaf was 'n vrome man, hy was 'n leviet en hy het saam met twee ander persone die tempelmusiek gelei in die tyd van Dawid. Maar in hierdie godsdienstige aktiwiteit, hy was, kan ons sê, 'n geestelike werker, 'n musiekleier, begin hy dinge raak sien. Hy sien mense wat nie mooi lewe nie. Dit pla hom. Maar wat hom pla is nie net dat hulle verkeerde dinge doen nie. Wat hom nog meer pla is dat te midde daarvan leef hulle in voorspoed. Hulle versamel skatte, groot rykdomme sê hy. En as hy hulle so kyk, het hulle geen probleme nie, niks bekommernisse nie. Hulle lyk vir hom so sterk en so gesond. En dan nou nog om als te kroon, omdat dit so met hulle, omdat dit met hulle so goed gaan, raak hulle nou nog trots en hoogmoedig en vol selfvertroue. En hulle dink naderhand hulle kan maak net wat hulle wil. En daarom pleeg hulle nou ook geweldsdade en selfs laster teen God. Sê, ag, die ding van God te die hemel, wie's hy? Voel niks vir daai dinge nie. En dit maak Asaf so seer. Hulle leef in sonde, hulle weet, hulle dink God weet nie wat hulle doen nie. En dit lyk vir Asaf asof God hierdie goddelose mense inderdaad seën. Daar gebeur dan niks met hulle nie. So die Here wat dit moet raak sien, hy los hulle. Laat hulle aangaan met dit. En hoe kan hy dit doen? Nou kyk Asaf na homself. Hy sê ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van die Here. Ek vermy die kwaad. Ek probeer om te leef volgens die Here se wil. Ek stry teen die sonde en wat gebeur nou met my? Geen voorspoed nie. Rampe, teenslae, sê hy. Hy sê tref hom elke dag. Elke oggend sy wakker word, sa nuwe moeilikheid vir hom. Nou ja, broeders en susters, kom ons erken dit, gaan vandag rondom ons ook maar so. Dit lyk asof dit juist die goddeloses is. Floreer in rykdom en in plesier. Ons sien rondom ons armoede van God se kinders, mense wat swaar kry, goeie mense wat beproef word. En dit wil selfs op 'n groot skaal, mense wat vervolg word, nogal vir hulle geloof en Asaf se gevoel, wat hy hier skryf, in hom wakker word, raak so aan ons harte ook. Hy praat van afguns, met ander woorde, hy is jaloers op hulle. Gaan goed met kwaaddoeners, die wat 'n goeie lewe lei, dit het hulle niks gehelp nie. Dit is nie nodig om die kwaad te vermy nie, want dit is in elk geval swaar en jy mors jou tyd. Nou, broeder en suster, dit is hierdie toedrag van sake wat Asaf sê, hom laat begin twyfel, want die goed werk nie. Hy twyfel in die eerste plek in God se regverdigheid. Met ander woorde, hoe werk reg en verkeerd nou by die Here? Hy leer ons een ding, maar dit wat hy doen, werk nie met dit wat ons geleer het nie. En nou begin die gevaar bestaan dat Asaf se geloof in God self verlore gaan gaan. Hy sê, hy het byna koers verloor. Want dit maak nie meer sin om te glo nie, skryf hy. Gaan te sleg met hom. Voel u daai stryd aan. Hy twyfel wat nou sy geloofswortels begin raak. Nou kyk ons bietjie weer na onsself. baie dinge waaroor gelowiges soms worstel vandag. Al mense twyfel of hulle regtig kinders van God is. As mense wat vir jou sê, ek is nie heeltemal seker of ek ook uitverkies is nie, en of my geloof sterk genoeg is, dat ek dit gaan maak nie. Dit is wat mense oorwonder, as jy regtig met hulle praat. Daar word soms getwyfel in tye van siekte en beproewinge, en dan word die vraag gevra, hoe kan God dit laat gebeur? Hoekom vind dit plaas? Gee net vir my sin daarin, want dit voel vir my nie regverdig nie. Daar word soms getwyfel aan die woord van God. Mense wonder of dit regtig God se woord is, of dit regtig hemelse woorde is wat so swaar behoort te weeg, en of dit nie dalk maar saamgeflanste goed is wat mense uitgedink het nie. Baie mense wonder vandag of daar 'n God is, en of hy alle dinge regeer het, hy wat alles gemaak het, want hulle sê, ons kan God nie sien nie. Al wat ons sien, is dat die wat sleg is, lewe lekker, en dit maak dat ons God nie meer raak sien nie. En dit beteken, hy kan nie daar wees nie, want as hy daar sou gewees het, sou het nie so gewees het. Sien? Dis hoe mense dink. Ek mag gerus die koerante se briewe kolomme lees. Dis goed wat mense sê, en wat hulle glo. Baie mense twyfel oor die opstanding van Jesus Christus, en hulle dink, is daar regtig historiese bewys? Want is dit moontlik, dat iemand wat biologies opgehou funksioneer het vir so lang tyd, regtig weer kan begin lewe? Is dit nie net dalk iets geesteliks wat mens moet verstaan, dat jy moet ook geestelik wakker word nie? Jy sien, daar is baie klein gelowiges en mense met geweldige vrae, nie net in die wêreld om ons nie, maar in die kerke. En dit is nie aangename tye vir gelowiges om so te stry en in sulke tye alleen te voel nie. Kom ons gaan saam met die psalm aan, en dan kyk ons hoe dat Asaf begin agterkom, dat in hierdie hele twyfelende, worstelende tydperk, hierdie hele proses, was die Here heeltyd by hom, naby hom. Jy sien, hy begin vir ons verduidelik, dat hy het nou met al hierdie dinge na die Here gesoek. Maar die belangrike ding van die psalm om raak te sien, is dat sy besef is dat hy nie op 'n punt gekom het waar hy uiteindelik toe die Here vind nie. Hy het op 'n punt gekom wat hy agterkom, die Here was heeltyd nog daar. Kom ons kyk hoe hy daai insig gekry het. Ons sien in die gedig die besef dat hy op 'n gevaarlike pad is. Kom hy agter, daar's nog nie in sy kop rigting nie, maar daar is in sy emosie die besef van ek is op 'n gladde weg. Met hierdie manier wat ek die lewe nou aanpak, is 'n gevaarlike pad waarop my gedagtes my lei. En sy besef dat as hy gaan aanhou hiermee om so swartgallig te dink, dan sal hy, interessant genoeg, die kinders van God verloon. Dit is nogal iets verrassend, né? Dan word daar's tog iets van, maar wat gaan my medegelowiges van my dink? Ek wat hier vir hulle die musiek leer waarmee ons die Here moet sing, moet loof as ons vir hom sing, en nou kom hulle agter, maar dis vals. Hy sê, dit kan nie 'n goeie ding wees nie. Ek moet begin weer dink. Hierdie is baie, baie riskant. Dis soos hy skryf. Hoe kan hy wat saam met hulle bid, wat saam met hulle die goddelose teëgestaan het, sy rug op hulle draai? Hy sê, ek is besig om my rug op die wonderlikste mense te draai. Mense vir wie ek lief is en wat vir my lief is. So jy kan agterkom, sy gedagtes het nog nie verander nie. Sy twyfel het nog nie weggegaan nie. Al wat gebeur het is, sy gewete het hom begin aanspreek. En dis interessant, want ons kan daarby iets leer, dat jou gewete kan jou aanspreek, selfs al is jou insig nog nie daar nie. Want die Here is in jou besig. Hoe skryf hy, het die verskil toe regtig begin, die draai begin kom? Hy sê, die draaipunt het gekom, toe hy in God se heiligdom gekom het. Nou die heiligdom of die tempel, soos wat ons weet waar hy gewerk het, is hier die simbool vir God se teenwoordigheid. Hier het hy God se nabyheid op 'n baie meer gekonsentreerde manier beleef. Want hy het onder die verligting van die Heilige Gees gekom, en hy sê, hy het God se werke begin verstaan. Nou, hy skryf nie vir ons wat hy presies in die tempel gedoen het nie. Miskien het hy daar gebid, miskien het hy daar gesit en met die Here geworstel, Maar wat ons wel weet, is dat op 'n besondere manier het hy van God se teenwoordigheid bewus geraak in sy lewe en om hom. Want hy sê sy verstand is asof sy verstand stadig aan lig begin kry het. Jy sien, ons leer toch dat die enigste weg waardeur ons van geloof twyfel verlos kan word, is as ons op die einde die sekerheid by God gaan soek. En hier is 'n baie groot ander belangrike les van hierdie psalm. Dit hang af waar jy, jy kyk. Dit hang af waar jy gaan soek. Dit hang af met wie jy jou ophou en met wie jy omgaan. Jou omgewing waaraan jy jou steur, jy moet 'n sif daarvoor sit. Jy kan nie jou deur enige swartgallige of belaglike ding laat beïnvloed nie. Is riskant. Jy moet kies vir wie jy luister en jy moet weeg aan watter type mens dit is aan wie jy jou steur. Van 'n snaaks het ons gesien toe hy saam met sy geliefdes, sy geloofsgenote kom, het 'n dadelike invloed gehad. Toe hy hom aan hulle teenwoordigheid begin steur en bewus raak daarvan. In die tempel besef Asaf dat hy hom teen die hede blind gestaar het. Hy kyk te kort. Hy sien goddelose mense se rykdom. Hou die vraag, hoekom kyk jy daarna? Wat beteken dit per slot van rekening in elk geval? Hoekom beïndruk dit jou? En hoekom pla dit jou? Kyk jy nie dalk na die verkeerde goed nie? Bevind jy jou nie by die verkeerde plek nie? En steer jy jou nie dalk aan die verkeerde dinge nie? En daarom is daar vraag wat na vore kom, wat eintlik nie meer vir jou sin maak nie. Jy sien, broeder en sister, die manier hoe mens na die lewe kyk, is toch 'n belangrike deel van die kuns van die lewe. Hy sê, as hy 'n bietjie verder begin kyk, dan kom hy agter dat die einde van die goddeloses vir hulle verskrikking inhou. Hy sê, en wat meer is, by die dood word hulle deur God verag en verwerp, omdat hulle agter ander gode aangeloop het. En wat is die gevolg? Nou is hulle vir ewig weg van God af. Verder besef hy dat dit nie die gelowige se reg is om altyd voorspoed te hê en altyd goed te gaan met jou nie. Dit is geen reg nie. Hebreërs 12, die bekende hoofstuk wat sê, somtyds tugtig die Here juis diegene wat hy lief het. Dit is so dat daar tye is wat swaar is, wat kom. Hy berei inderdaad deur tugtiging sy kinders voor vir die saligheid. En hy keer so dat hulle nie hoogmoedig word nie, want die Here verafskie hoogmoed. En hy verafskie ook wanneer sy eie kinders begin slap lê. In vers 21 van hierdie psalm begin die digter selfs nou besef dat hy 'n aandeel aan sy eie worsteling het. Hy is die een wat homself verbitterd maak, sê hy. In die Hebreeuwse staan daar geskrywe, hy het uiters oorsensitief geraak oor belaglike goed. Hy het 'n berg van 'n molsoop gemaak. Hy het verkeerde dinge beheen. Hy het God se genade in sy lewe later nie meer raak gesien nie. En hy was nie tevrede met die lewe wat God vir hom gegee het nie. Jy sien, as jy jouself begin evalueer, broeder en suster, dan het jy al 'n wonderlike stap gevorder. Want dit is iemand wat volwasse in die geloof raak, wat homself kan begin krities evalueer en nie heeltyd van buite af verklaring soek om sy eie posisie te probeer verbeter nie, maar bietjie introspeksie te hou. Nog 'n belangrike les van die psalm. Nou van vers 23 af begin die hele ding draai. Stadig aan kom daar word daar vir die onsekerheid weg plek gemaak vir sekerheid. Wanneer die deurbraak begin, dan sê hy, tog Here, was u altyd by my. Die woord nogtans is belangrik hier, want in sy vroeëre gedagtes sê hy, was hy soos 'n dier. Interessant, ne? Hy sê, ek het so geworstel en so diep aan dinge gedink, maar nou laat ek terugkyk, besef ek het nie soos 'n mens gedink nie. Dit wat ek as logiese worsteling gesien het, was eintlik nie net onlogies nie, dit was ook onredelik. Ek was soos 'n dier. Ek het kort gedink, nie langer as wat my neus lank is nie. Ek het alles van buite af beskou. Ek het oppervlakkig na goed gekyk. Ons weet, 'n dier se eerste instink is net om die volgende ding te doen om te oorleef. Hy sê hy wou net plesier gehad het. Hy wou nie getug gewees het nie. Hy het nie gedink in terme van God se doel vir sy lewe nie. Hy sê nie teenstaande die feit van al hierdie dinge wat hy nou besef het, hoe sottelik hy opgetree het, was God die heeltyd met hom gewees. God wat sy twyfel en sy opstand geken het, het hom nie uitgewis of weggejaag nie. Wat sê dit van God? Hy was altyd in God se teenwoordigheid. God se genade was die heeltyd oor hom. Hy het hom lief gehad en die Here het hom nog vergewe ook, sê hy. Alhoewel hy geen reg op vergifnis het nie. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Want ons vergifnis wat ons ontvang, kom deur daai liefdevolle genade. Nie omdat ons 'n reg het nie. Nou kan ons die laaste plek sien, hoe sy geloofsekerheid die resultaat was van sy worsteling en van God se teenwoordigheid in sy lewe. Want broeder en suster, dit gaan nie nou net in die laaste deel van die psalm oor die feit dat nee wat hy verstaan nou en hy's nou meer seker en die probleme is nou verby nie. Baie meer is dit. Hy groei selfs nou in die geloof. Geloofsekerheid is nie 'n toestand nie. Dit is 'n proses. U het my regterhand gevat. Eintlik moet daar staan gegryp. En dit wys op daai innige verhouding tussen God en sy kind. Toe die gelowige teruggetrek, teruggesit het, byna koers verloor het, het God hom gekeer. God het gegryp. En met sy Heilige Gees het hy daardie man se hart verander sodat hy nie meer die kinders van God wou verloon nie. Dis die Heilige Gees wat daar in die heiligdom oor hom kom, wat vir hom insig gee, wat vir hom wys hoe die ander medegelowiges wat self stryd ken, nog steeds daar was vir hom en hom gedraai het. As God nie bestaan het nie, hoekom sou hy dan ander na daai een wat swaar kry toe gestuur het? Is dit 'n troos vir ons almal, broeder en suster? Alhoewel ons soms swak voel of twyfel, selfs in die geloof, die Here keer daai finale val. En die Here bring sy kind terug na hom toe, want die Here is lief vir sy kinders. Nou gaan die psalmdigter aan. Hoor net hoe mooi. Hy rig sy oog op. Hy kyk nou na die toekoms toe. U sal my lei deur u raad en u sal my daarna in u heerlikheid opneem. Hoor jy die toekoms? Hy kyk nie meer na die rykdom van mense wat God vloek nie. Hy kyk heeltemal daarby verby nou. Dit interesseer hom nie meer nie. Hy het die lewe nuut begin sien. Hy kyk vorentoe. Daarin lê vir hom sekerheid. Hy weet mos nou hoe lyk dit wanneer die Here saam met jou gaan en jou bystaan, dat hy jou nooit sal verlaat nie. En dat hy vir jou heeltyd sal raad gee. So gee die Here ook vir jou sy woord waardeur hy jou onderrig. Hy gee vir jou sy kerk in sy genade en in sy liefde, waar hy sy arms om jou vou, waar hy jou leer om 'n bietjie hoër en verder te kyk. Want hy wil hê jy moet bly wees oor wat jy sien, want hy wil hê jy moet hom daar sien. Die psalmdigter se woorde en my in heerlikheid opneem, dit gee vir jou ook 'n blik op die verre toekoms. Jy het rigting, want jy het 'n doel. Dis daar waar die goddelose nie meer bestaan nie. Dit is daar waar die kind van God met sy dood sy hemelse Vader ontmoet. Daarom gee hy nie iets op wat hy begin het nie. En hy sal nie sy kind deur die dood van hom laat weggaan nie. Hy is die God van liefde. Romeine 8 sê, God roep sy kinders, hy spreek hulle vry en dan verheerlik hy hulle, sodat hulle gelykvormig kan wees aan sy beeld. Dis wat die Here als wil jou moet vir jou wil doen. En dis met daai doel dat hy nou met jou besig is. Want dis waarheen hy jou neem. Die gelowige het dan deel aan Christus se heerlikheid. Jy weet, baie keer lees ons dan dink ons hierdie is maar net groot woorde wat in die Bybel staan. Besef ons wat is ons toekoms? Die heerlikheid wat hy van die Vader ontvang het na die kruis en die opstanding, en wie in Christus glo, het die ewige lewe, so sy liggaam word opgewek met 'n verheerlikte liggaam wat hy altyd by God kan wees, waar hy met glans bekleed is. Paulus sê, ons swaar kry, 2 Korintiërs 4, in hierdie lewe is gering en het gaan verby, maar dit loop uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat nooit ophou nie. Broeder en suster, as u dalk weer, soos ons mense praat, 'n bietjie afvoel, gaan lees hierdie psalm. Die Here het dit vir jou gegee. Dit is 'n maklike psalm om te verstaan. Dit gaan jou die versekering gee dat niks die kind van God van sy liefde kan skei nie. En dan kan jy moedig en dapper wees sonder om in die geloof te twyfel en gryp so vas aan God. Hy sal op sy eie tyd jou weer uit daai plekkie van twyfel uithaal, hy sal jou verlos, aan jou sekerheid gee, en uiteindelik gaan hy elkeen van ons na hom toe neem. Amen. Kom ons dank saam. Onse troue hemelse Vader, wanneer ons die rykdom van die heilige woord so in ons harte voel vasgryp, dan raak ons bewus van die liefde vir ons. En dit is vir ons 'n groot troos en 'n rots waarop ons ons lewens kan bou. Dat u ons vir geen oomblik verlaat nie, dat u ons nooit vergeet nie. Ons dankie daarvoor, Here, dat u ook op hierdie sonoggend ons weer so toevou met u waarheid en met die liefde van u seun Jesus Christus. Ons dankie dat u elkeen van ons na u toe wil neem, sodat ons ewig by u kan bly. Ons dankie dat u vanoggend hier by ons is. Seën dan ons in hierdie dag, seën ons samesyn. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons antwoord op die prediking van die Here se woord na die insameling van die liefdegawe en ons doen dit met die sing van Psalm 73. Hierdie keer sing ons vers 10 en vers 12. Lef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.